Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis laida Žinau, ką valgau, prie mikrofono Monika Kazlauskaitė. Yra toks posakis, kad esi tai, ką tu valgai. Tai šiandien apie tai ir pasikalbėsime. Kuris maistas mums, na, suteikia energijos, jėgų, kurį valgant mes jaučiamės darbingi, energingi, na, kuris mus slopina. Taip pat pabandysim atsakyti į tam tikrus vyraujančius mitus, kad, pavyzdžiui, pieno produktų suaugusiam žmogui nereikia. Tai reikia ar nereikia? Pasikalbėsim šiandieną su laidos pašnekovu Vilniaus universiteto medicinos fakulteto sveikatos mokslo instituto direktoriumi, profesoriumi Rimantu Stuku. Sveiki, Rimantai.
Sveiki.
Taip, tai pradėjau nuo to posakio, kad esam tai, ką valgom, kuo maitinamės. Tai iš tiesų, kiek tiesos yra šiame posakyje?
Posakyje tikrai yra daug tiesos, nes tai, ką mes suvalgome, tampa mūsų kūno sudėtinė dalimi. Nes bet kokiu atveju didžioji dalis maistinių medžiagų, biologiškai aktyvių medžiagų, jos yra įsisavinamos. Įsisavinamos ir tada organizme jos pasklinda po įvairias mūsų kūno ląsteles, po organus ir, aišku, suteikia vienokių arba kitokių mum naudų, o gali suteikti ir žalos kartais. Dalis medžiagų yra neįsisavinama, na, tai jos virškinama į traktą, žarnyną praeina ir su žarnyno turiniu pasišalina. Tai tikrai nereiškia, kad viską, ką mes suvalgome, iš tikrųjų mes ir pasiimame. Tikrai ne, bet tam tikra dalis medžiagų yra būtinos, ypač tos, kurios vadinamos skaidulinėmis medžiagomis arba maistinėmis skaidulomis, tai reiškia nevirškinamos, dalinai apskaldomos medžiagos, ta ląsteliena, kurios daug mes randame šakniavaisinėse daržovėse, pilno grūdo produktuose, kruopose, tai būtent tos medžiagos, kurios aktyvina žarnyno veiklą ir kurios yra mūsų žarnyno gerųjų bakterijų maistas. Mes valgom ir mūsų tos bakterijos, dabar mes vadiname mikrobiota arba mikrobiomas, irgi turi pavalgyti. Taip. O šiandieną labai daug mokslinių tyrimų yra atlikta ir yra užplanuota labai daug įvairiausių mokslinių tyrimų, kurie tyrinėja tų gerųjų bakterijų naudą mūsų organizmui, mūsų sveikatai, mūsų savijautai, psichoemociniai būklei. Ir aišku, na, mes turime pasirūpinti, kad jos būtų gyvybingos, sveikos ir būtų naudingos mums.
O ką reikia valgyti, kad būtų gera psicho mūsų būklė, ar ne? Psichoemocinė būklė.
Na, iš tikrųjų, kaip sakome, jeigu žmogus alkanas, jisai bus piktas. Taip. Tai reiškia, vis tiek mes turime pavalgyti. Turime pavalgyti, bet tam, kad mes jaustumėmės tikrai gerai ir laimingesni, mums reikia, kad mūsų organizme gaminama medžiaga serotoninas veiktų mūsų smegenis. Šiandieną yra įrodyta, kad 5% serotonino yra sintezuojama smegenyse, tai reiškia, tie 5% jau jie tikrai daro poveikį, o 95% jie sintezuojasi žarnyne. Ir tam, kad tie 95% serotonino darytų teigiamo poveikį smegenim, nes serotoninas yra vadinamas laimės hormonu, taip, reikia gerųjų žarnyno bakterijų gyvybinės veiklos produktų. Tam, kad tos gerosios žarnyno bakterijos būtų gyvybingos ir aktyvios, reikia, kad jos būtų sočios. O jų maistas, vat būtent, yra skaidulinės medžiagos. Ir mes turėtume valgyti, kaip yra rodo tyrimai, dvigubai daugiau daržovių, nes daržovėse yra tikrai daug skaidulinių medžiagų, ženkliai padidinti pilno arba viso grūdo produktų, tai reiškia įvairūs duonos, batono kepiniai, kruopos, ypač rupių kruopų košės, kad gauti tų skaidulų, o skaidulos, kaip minėjau, gerųjų bakterijų maistas, kai jos yra sočios, jos produkuoja metabolitus ir tada sudaro sąlygas serotoninui siūsti impulsus į smegenis ir mes pasijuntame tada laimingesni. Mhm.
Bet sako dietologai, kad na, tų bulkų, bandelių, na, to šviesios duonos kaip tik reikėtų mažiau valgyti, bet va, sako, turit valgyti linksmesnį būsim, ar ne?
Nuo šitų baltų miltų, būtent rafinuotų produktų tikrai mažiau, bet jeigu mes valgysim juodą duoną, kuri yra praturtinta grūdais, sėlenom, ypač kviečių sėlenos yra labai naudingos, arba rupių kruopų košės, vat būtent šitie produktai. Tai reiškia, duona duonai nelygu, košė košiai nelygu. Jeigu mes valgysim tik manų košę,
arba greitai užpilama košė,
arba greitai, tai tada mes tokios naudos negausim. Bet jeigu mes valgysime grikių košę, avižinių dribsnių, kur yra daug skaidulinių medžiagų ir kur yra daug mineralinių medžiagų ir kitų, mes ne tik tai pasotinsim bakterijas, bet mes į organizmą įvesime ir kitų mums labai reikalingų medžiagų. Ir dar vat, yra labai svarbus toks momentas, jeigu žarnyno gerosios bakterijos bus gyvybingos, tai ir mūsų imuninė sistema bus žymiai stipresnė ir padės kovoti mums su virusais, neleis greitai susirgti ir vat, ypač šaltuoju metų laiku, siaučiant įvairiom virusiniam ligom, tai yra labai svarbu.
Apie mitybą žiemą noriu pasikalbėti, kalbamės dabar viduržiemį, nors tas viduržiemis pas mus ir nėra labai šaltas, bet jeigu atsiversume senąją literatūrą, pasižiūrėtume, ką valgė lietuviai ar ne 19 amžiuje ir anksčiau, na, kai tos žiemos tikrai būdavo šaltos, tai atrodyto vyrai ilgdavo toksai riebus maistas, nes na, vis tiek žmonės norėdavo galbūt ir dirbdavo laukuose, kad na, ir tos energijos turėtų, ir jėgų taip turėtų, ar ne, tas maistas toks būdavo na, spirgai visokie lašiniai, ar ne. O dabar vat, mūsų gyvenimo būdas pasikeitė. Ar mums ta riebi mityba žiemą na, pakeliui? Nes na, dauguma mes dirbam ofisuose, tą sėdimą darbą paprastai tariant, jeigu tu nedirbi laukuose, tai kas tavo pagrindinis na, maistas turėtų būti? Baltymai visokie?
Na, iš tikrųjų, mes turime gauti įvairių medžiagų. Tai, kas buvo senovėje, kai žmonės tikrai valgė labai sočiai, na, bet jie tą gaunamą energiją reikvojo, jie dirbo sunkiai.
Taip.
Tai viena, antra, jeigu mes, pavyzdžiui, pažiūrėtume tarpukario Lietuvos gyventojų mitybą, mes pamatytume, kad tarpukario Lietuvoje valgė labai daug daržovių, įvairių daržovių, vaisių daug ir šviežių daržovių ir augintų, raugdavo kopūstus statinėmis, raugdavo gurkus, burokus, valgė morkas, salierus, ropės valgė, ką šiandieną daugelis tik tai galbūt žino iš pasakų, kad vat ropė senelio daržiai išaugo. Tai reiškia, gaudavo daug įvairių ir šitų medžiagų, tai yra produktų, kurių sudėtyje yra daug antioksidantų, kurie neleisdavo tiem riebalam oksiduotis, kurie patekdavo su kitu maistu, tai tie riebalai, jie tokios labai didelės žalos nedarydavo, o sunkus fizinis darbas pareikalaudavo energijos ir tą energiją išeikvodavo. Šiandieną situacija pasikeitė. Todėl mes jau visą laiką specialistai ir gydytojai, medikai visada atkreipia dėmesį, kad reikia valgyti liesiau. Iš tikrųjų, riebalų Lietuvos gyventojai suvartoja ženkliai per daug. Ir vėlgi riebalai riebalam nelygu. Ypač reikėtų mažinti, riboti gyvulinės kilmės riebalų vartojimą, kadangi skatina gyvulinės kilmės riebalai cholesterolio koncentracijos didėjimą kraujyje. Ir jeigu mes pažiūrėtume į Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo struktūrą, pamatytume, kad pagrindinė liga virš 50% širdies ir kraujagysių sistemos ligos, kuria Lietuvos gyventojai serga ir nuo kurios miršta. Na, o vėlgi tam, kad sumažinti tą, sakysim, nepageidaujama riebalų galima poveikį, mes turime ženkliai padidinti būtent stambę molekulinių angliavandenių, tai reiškia daržovių, grūdinių produktų vartojimą. Tai reiškia, turi būti medžiagų balansas. Kai mes kalbam apie tai, kad, na, ko gero daugelis girdėja tokį posakį, mityba turi būti subalansuota.
Taip, taip.
Ir ką, o ką tai reiškia, ta žodis subalansuota? Tai reiškia, kad tam tikros proporcijos, tam tikrų medžiagų turi būti išlaikytos. Ir kartai žmogui, kuris nelabai domisi mityba, na, tiesiog galbūt ir sunku įvertinti, tai kaip čia, subalansuota ar nesubalansuota. Mhm. Tai vat būtent tas subalansavimas ir iš tikrųjų yra, kad mes turime tą energiją, kurią mes gauname iš tų stambių molekulinių, ypač angliavandenių, jos mes turime gauti daugiau negu procentiškai negu kad iš riebalų. Tai vat būtent, o šiandieną yra disbalansas. Mes per daug energijos gauname iš riebalų ir ypač gyvulinės kilmės riebalų. Tai va čia šitas. Na ir jūs pradžioje užsiminėt apie baltymus. Tai kartais ta tema lieka kaip ir nepaliesta. Žmonės girdi, kad reikia mažinti riebalų vartojimą, nuo angliavandenių stambių molekulinių reikia, nes čia daržovėse, o baltymai kaip ir neaptarti, bet ir mes matom, kad kartais yra ir baltyminio nevisavertiškumo problema, kai žmonėm na, tų visaverčių baltymų trūksta, o baltymai reikalingi ne tik, kad pavyzdžiui, žuvusių ląstelių, raumeninų ląstelių atsistatymui, vaikam augimui, bet ir imuninių ląstelių statybai. Tam, kad imuninė sistema būtų stipri, vienos tos bakterijos mūsų neišgelbės, mums reikia ir baltymų, nes imuninės ląstelės, kai organizme yra, jeigu tai populiariai sakant, statomos, gaminamos imuninės ląstelės, reikia baltymų.
O kokių tų baltymų įtraukti
į mitybą rekomenduotumėte? O baltymai, vėlgi, mes galime juos skirstyti visaverčiai ir nevisaverčiai. Baltymo etalonas tai yra kiaušinio baltymas. Va čia yra pats geriausias baltymas. Na, antroje vietoje, ko gero, mes galėtume sakyti vištienos krūtinėlės baltymai, tai reiškia baltųjų raumenų. Vištienos šlaunelė irgi turi baltymų, bet patys geriausi, kalbant apie vištienos mėsą, tai yra krūtinėlės baltymai. Na ir šiaip, aišku, žuvies baltymai jie yra labai geri ir ypač va ta balta žuvies mėsa, kai mes kalbam ne apie riebę žuvį, o apie tą liesą baltą žuvį. Mhm. Tai vat, būtent ten baltymai irgi yra labai gerai subalansuoti. Aišku, baltymų yra ir augalinės kilmės produktuose, pavyzdžiui, įvairiose ankštinėse kultūrose. Tai yra papildomas baltymų šaltinis, viskas yra labai gerai, bet vis tik tai ten nėra visų amino rūgščių. Ir už tai mes kalbėdami apie augalinius baltymus, juos vis tik vertinam kaip papildomą šaltinį, nes jie na, visų amino rūgščių neturi. O mums reikia visų. Mhm. Ir už tai vat, dalis žmonių, kurie, na, atsisako gyvulinės kilmės maisto produktų, ne visų tų amino rūgščių gauna, na ir, o kadangi paskaičiuota ir ištirta, kad reikia absoliučiai visko, na, jau galima sakyti, kad neprūpina organizmo visomis amino rūgštimis ir jau gali būti vienoks arba kitoks, galbūt fiziologinių funkcijų, sutrikimas, išsibalansavimas, na, bet vėlgi žmonės pasirenka savo mitybą.
Taip, apie pieno produktus užsiminiau pačioje pradžioje. Yra įvairių teorijų. Vieni sako, kad čia labai reikia suaugusiam žmogui vartoti pieno produktus, pieną, sūrį, varškę, tą patį jogurtą. Kiti sako, kad suaugusiam žmogui iš vis jau nebereikia pieno produktų. Tai kokia būtų jūsų nuomonė iš to klausimo?
Na, pienas ir pieno produktai iš tikrųjų yra na, labai geri maisto produktai. Jeigu pažiūrėtume į Lietuvos gyventojų na, mitybą, mes vėlgi yra tyrimai, kad apie 30% Lietuvos gyventojų netoleruoja saldaus pieno. Nes pieno sudėtyje yra angliavandenis laktozė, pieno cukrus. O 30% Lietuvos gyventojų neturi fermento laktazės, kuris skaldo tą laktozę. Tai reiškia, 30% gyventojų jau atkrinta. Jie negali vartoti pieno, negali vartoti pieno produktų. Kartais rauginto pieno produktus na, gali vartoti priklausomai nuo to, koks yra to fermento aktyvumas, sakysim, kefyras, rūkmenis kartais tinka, bet kartais ir tie netinka. Na, o ta tokia teorija, kad žmogui pienas netinkamas, nes tenka girdėti, kad na, vat karvės pienas tai tik veršiukui, o žmogui ne. Na, tai irgi yra teorija, kuri na, yra tarp kai kurių žmonių gan tokia paplitusi, gyvybinga, bet tikrai tai nėra pagrįsta kažkokiais moksliniais tyrimais. Jeigu žmogaus organizme, na, organizmas funkcionuoja gerai, yra fermentas, kuris skaldo tą pieno angliavandenį, vadinasi, tam žmogui tikrai pienas tinka, nes pieno baltymai taip pat yra visaverčiai.
Taip, kalbant apie pačias daržoves, nu, dabar turim tą metų laiką, kai neturim šviežių daržovių, čia Lietuvoje mes juk užsiauginti negalim, nebent tik šiltnamuose. Dabar nu, užsukus į prekybos tinklą, ką mes pamatytumėm lentynuose, daug importinių daržovių, taip pat raugintas daržovės arba marinuotas daržovės. Aš noriu apie šitas dvi pasikalbėti, nes kas vertingiau, ką rinktis, raugintas daržovės ar marinuotas daržovės?
Na, vėlgi, jeigu taip reikėtų pasverti, tai ko gero raugintos daržovės būtų mum na, kaip ir palankesnės, kadangi tai yra toks natūralus procesas, vyksta rauginimas, beje, rūgšti tokia natūraliai susidaranti tą terpę rūgimo proceso metu, yra taip pat palanki terpė ir gerųjų žarnyno bakterijų gyvybingumui, tai raugintos daržovės tikrai yra labai gerai. Ir ypač, pavyzdžiui, rauginti kopūstai, tai yra puikus vitamino C šaltinis, kuris ir imuniniai sistemai labai svarbus, tai tikrai raugintas daržovės drąsiai galime valgyti. Marinuotas daržovės, na, jau čia yra truputį kita kategorija. Aišku, jeigu žmogus sveikas, jeigu yra virškinamo trakto gleivinė nepažeista, nėra kažkokių erozijų, opų, nu, tai tada tos marinuotos daržovės, jos gali būti vartojamos paįvairinti racionui, nes beje tiek raugintos, tiek marinuotos, jos skatina apetitą, bet na, vis tik tai lygybės ženklo mes negalim dėti. Geriau jau, kas nori tų rūgščių daržovių, geriau rinktis raugintas.
Minėjote apie kiaušinius, kad na, kiaušinio baltymas tai yra labai vertingas mums. Taip. Irgi apie tos kiaušinius visokių nuomonių yra, vieni, kaip sakyti, jos nuteisė, kiti išteisina, sako, kad jeigu daug jų vartosim, tai kelia cholesterolį. Kiek tai irgi, na, pasitaiko praktikų, kad na, mes galim, nu, galvodami, kad mes valgom labai sveikai, valgydami daug vištų kiaušinių, putpelių kiaušinių ar kitų paukščių kiaušinių, galim savo pasidaryti problemą.
Na, šiandien galime taip pasidžiaugti, kad kiaušinis yra reabilituotas.
Išteisintas.
Išteisintas ir jeigu tikrai anksčiau, galbūt ir, sakysim, vyresnio amžiaus žmonės pamena, kad būdavo rekomenduojama, na, per savaitę vyresnio amžiaus žmonėm nedaugiau dviejų kiaušinių, nes didina kelią cholesterolio koncentraciją ir čia jau tikrai sveikatai nepalanku. Na, šiandien yra vis tik tai įrodyta, ištirta, kad kiaušinio sudėtyje yra įvairių medžiagų, kurios iš tikrųjų tarpusavyje tokiam balanse, kad kiaušinis jisai nekelia to cholesterolio tiek, kiek buvo anksčiau manoma, ir netgi šiandieną yra mokslinėje literatūroje nurodoma, kad, pavyzdžiui, 10 kiaušinių per savaitę nekelia įrodytos rizikos sveikatai, jeigu bendrai visa mityba yra sveika.
Mhm. Ir apie arbatas dar prieš išeinant į pertraukėlę noriu paklausti, nes na, turim tą šaltą metų laiką, kai žmonės galbūt mažiau vartoja vandens ir geria arbatas, ar ne, ir galvoja, kad na, tai skysčiai, ar ne, mes vartojam, gaunam vandens pakankamai, ar arbata irgi turi lygybę ženklą su vandeniu, ar ne?
Na, bet kokiu atveju geriant arbatą mes įvedame skysčius į organizmą, bet vėlgi, kai mes skaitome rekomendacijas, kiek reikia išgerti vandens, tai kalbama apie gryną, tyrą, kokybišką geriamą į vandenį, na, kur nėra kažkokių įvesta kitų komponentų, nes mums reikia ir to gryno vandens, nes organizme visi procesai vyksta skistoje terpėje. O, sakysime, jeigu mes geriame šiaip arbatą, nu, tai aišku, gerai papildome kažkiek, tai atsigeriame, atsigaiviname, bet reikia nepamiršti ir gryno vandens.
Mhm. Nepamirškit, mėly klausytojai, atsigerti vandens, kaip tik turim tam ir puikiai proga, nes darome trumpą pauzelę, tai netrukus po jos pratęsime pokalbį. Likit su Žinių radiju. Sveiki sugrįžę, su jumis laida Žinau, ką valgau, prie mikrofono Monika Kazlauskaitė. Toliau kalbinu Vilniaus universiteto medicinos fakulteto sveikatos mokslo instituto direktorių, profesorių Rimantą Stuką apie mūsų mytybą kasdieninę. Na ir kaip pačioje pradžioje nonsavau, ar ne, vienas maistas atrodo mus na, suteikia energijos, mes tokie esam žvalūs, energingi, kito maisto privalgius mes tampam tokie tarsi bejėgiai, kaip maišai sukumpam, tai vis dėlto dėl ko taip atsitinka. Ar mes kažką neteisingai darom, ar galbūt per greitai suvalgom, ar tiesiog tas maistas galbūt rodo mums organizmas, kad tas maistas mums netinka?
Na, iš tikrųjų, tokie pojūčiai, ko gero, aplankė yra ne viena valgytoja. Ir ko gero, tas toksai apsunkimas dažniausiai pasitaiko, kai mes persivalgome. Kai tikrai jau tiek privalgome, kad jau veržia pilvą, kaip sakoma, ir tada, aišku, to aktyvumo nėra. už tai viena iš sveikos, racionalios mitybos rekomendacijų yra saikingumas, nuosaikumas, kad tikrai nepersivalgyti, porcijos neturėtų būti didelės ir netgi yra tokia rekomendacija, kad mes vat, pasižiūrime į delną ir vat, toks plotas, jisai, na, yra kaip skrandžio mūsų plotas ir jeigu mes ką suvalgome čia sudėliotume, turėtų viskas tilpti ant to delno. Nu tai aišku, tai sakysim, jeigu sakysim, koks mėsos kepsnys, daržovių, ten sakysim, ar bulvių, dar kas nors, va, taip susikraunam, kiek jau čia ant to delno prisikrausim, tai va tiek reikėtų. Bet kartais tikrai valgom skrandžio senelės, na jos elastingos tempiasi ir tiesiog prikrauname į skrandį per daug ir tada aišku slopinimas. Na, o šiaip valgant, na, saikingai, vėlgi tas toks liaudiškas posakis, kad nuo stalo reikia atsikelti dar, na, taip jaučiant, kad dar galėčiau kažkiek suvalgyti, nes sotumo jausmas ateina ne iš karto tą pačią minutę, kai mes pavalgėm. Vis tik tai, kai mes suvalgom, maistas turi būti gi suvirškintas ir įsisavintas. Vieni produktai virškinami greitai, o kiti lietai. Ir kaip mes sakome, angliavandeniais turtingas maistas yra greitas energijos šaltinis, o jeigu yra riebus maistas, lėtas energijos šaltinis, nes riebalai iš lėto virškinami. Ir už tai, vat, pavyzdžiui, pusryčiam yra rekomenduojama, aišku, neturi būti monotoniški pusryčiai, bet vienas iš tokių pagrindinių patiekalų, tai galėtų būti rupių kruopų košė, na, sakysim, ar grikių košė, vižinių dribsnių košė, perlinių kruopų košė, na, tai būtent tų stambiamolekulinių angliavandenių šaltinis, nes jie jau pradedami virškinti burnoje, seilių fermentai jau pradeda skaldyti ir tada, kai patenka į virškinamą į traktą, greitai yra įsisavinamos tos medžiagos, energiją tiekiančios ir tą energiją iš karto jau mes galime naudoti ir raumenų darbui, smegenų darbui ir už tai vat, reikėtų būtinai papusryčiauti žmogui ir pusryčiauti vat, maistu, o ne kaip dalis daro puodeliu kavos. Jeigu žmogus atsigeria į tuščią skrandį kavos, kava dirgina virškinamojo trakto gleivinę, pradeda skirtis virškinamo sultis, jos neturi ką virškinti, pradeda dirginti gleivinę, jaučia skrandžio, po to patenka į dvylikapirštę žarną, suaktyvina vėl ir žarnų sulčių įsiskirimą, vėlgi dirginama gleivinė ir gali atsirasti, sakysim, gleivinės pažeidimai, erozijos, tai tikrai nereikėtų į tuščią skrandį, na, kaip sakoma, atsigerti kavos.
Pilti kavos, ar ne?
Taip. O jei mes pavalgom, o tada jau pavalgius tikrai drąsiai galima atsigerti.
O kaip yra su maisto sluoksniavimu? Irgi yra tam tikrų teorijų, kad jeigu pas mus lėkštėje yra salotos, bulvės ir kepsnys, tai mes turėtume pradėti pamažu, net suvalgom salotas, pereinam prie bulvių, tada mėsą įveikiam, kad na, viskas skrandyje sugultų tarsi sluoksniais. Ką jūs apie tai galvojat?
Na, tai yra tokia teorija, bet tai tikrai kažkokio mokslinio pagrindo neturinti teorija, nes fermentai, jie savo darbą padaro ir jie, jeigu mes, žmogaus organizmas yra pritaikytas valgyti mišrų maistą ir tie fermentai, jie jau atsirenka, kaip sakoma, ką jie virškina. Vieni virškina angliavandenius, kiti skaldo baltymus, kiti riebalus. Ir tikrai tai, na, čia yra jokio skirtumo. Na, tik tai yra, galbūt, vat, reikėtų atkreipti į kitus niuansus. Daleiskim, vat, jeigu mes mėsos patiekalą valgome, pavyzdžiui, su daržovėmis, su bulvėmis, na, tai tada tikrai labai gerai mes įsisavinsime geležį esančią mėsoje. O jeigu, pavyzdžiui, mes valgom, atsakysim, mėsos patiekalas, daržovės ir kaip garnyras kruopų košė. Tai vat kruopų košė, jinai pusryčiam tai labai gerai, bet jeigu mes vat pietum ją valgom kaip garnyrą, jau jinai sumažins geležies įsisavinimą. Ir tą įsisavinimą maždaug iki 60%.
Mhm.
Tai bet jau nuostoliai.
Taip ir teko kažkada skaityti, kad šiaip Lietuvoje, na tikrai tas mažakraujystės išplitimas toks yra gana nemažas. Tai kas tai lemia? Ar mes genetiškai tiesiog linkę į tą mažakraujystę, anemiją, ar čia tiesiog mes mitybą netinkamą pasirinkam?
Čia gali būti mitybos įpročiai, nes geležies mes gauname, na kaip su gyvulinės kilmės maistu, geležies gauname ir su augaliniu maistu. Aišku, ta geležis, kuri gauta su augaliniu maistu, jinai įsisavinama, na, 3 kartus blogiau, bet vis tiek įsisavinama. Bet tam, kad tai įsisavinta geležis būtų panaudota kraujo gamybai, tai reiškia, kad nebūtų anemijos mažakraujystės, reikia mum vitamino B12. O vitamino B12 pakankamą kiekį mes galime gauti tik tai su jautienos mėsa. Ir jeigu žmogus nevalgo jautienos mėsos visiškai, vitamino B12 tikrai jam trūks. Ir
iš kitur negali iš daržovių pasiimti.
O iš kitur to reikalingo kiekio mes tikrai negaunam. Ir bet, pavyzdžiui, šiandieną yra žmonių, kurie tikrai nevalgo mėsos, žalia valgiai yra veganai. Tai jeigu žmonės domisi savo sveikatą ir mitybą, na jau paprastai jie, nevalgantis mėsos, jautienos ypač, vartoja jau maisto papildus vitamino B12. Nes tada, jeigu pakankamai įvesim tą vitaminą B12, ta geležis, kurią mes gavome ar su mėsa, ar su augaliniu maistu, jinai galės būti panaudota kraujo gamybai ir mes jau galėsime išvengti anemijos.
Taip ir lietuvaičiam neretam trūksta vitamino D, kaip natūraliai be maisto papildų.
Čia vitamino D trūksta, jisai gaminasi odoje saulės spindulių poveikyje. Na, saulės tikrai pas mus saulėtų dienų yra mažai, tai čia jau mes drąsiai galim rekomenduoti vis tik papildyti vitamino B, tai yra vitamino D, tą stygių jau preparatais.
O iš maisto tai neįmanoma jų niekaip ar negauti?
Neįmanoma, nes vitaminas D yra riebaluose tirpus, o jeigu mes pradėsime ir tai mes per riebiai valgom, ir jeigu, pavyzdžiui, na, kad ir to sviesto daug pradėsim valgyti, nu, kaip žmonės sako, vieną taisysim, kitą gadinsim. Tai faktiškai tikrai problema yra ir už tai vitamino D reikėtų pasipildyti papildais.
Turiu tam tikrų draugų tarpę, ar ne žmonių, kurie sako, aš tai žiemą net neperku daržovų iš prekybos tinklų, nes jie ten iš Nyderlandų atvežti, iš Ispanijos, neva tai nevertingos daržovės. Ar tos importinės daržovės, kurias mes randam žiemą prekybos tinkluose, na, iš tiesų jos kažkaip, na, maistinių požiūrių, jos yra mažiau vertingos nei tos, kurios užauga vasarą, kažkur dirvožemį, pasaulę, žemėje.
Taip iš tikrųjų tos daržovės, kurios išauga atvirame grunte, saulės spindulių poveikyje, jos yra biologiškai žymiai vertingesnės. Bet tikrai negalime sakyti, kad tos daržovės, kurios išaugintos nenatūraliai, kad jos absoliučiai bevertės. Ne, ten irgi yra medžiagų ir vitaminų ir mineralinių medžiagų, jų kiekis yra mažesnis, bet nu ką, nu mažesnis kiekis vadinasi, gal daugiau jų suvalgykim.
Taip, tai pabaigai, kokį palinkėjimą, mitybinį palinkėjimą mūsų klausytojams, ko vat lietuvaičiam, kurie klauso mūsų dabar, palinkėtumėt galbūt dažniau valgyti arba kažką vat būtent keisti savo mityboje, kad na, jaustųsi tikrai gerai, kad sakyt, pasidarę kraujo tyrimus, matytų, kad visi rodikliai atitinka reikalingas normas.
Na, galbūt taip galima būtų pasakyti, na, vis tiek mes žinome, kad maistas mum ir energiją suteikia, bet ir malonumą suteikia.
Taip,
vis tiek,
taip.
Mes bendraujam, vaišinamės. Na, tai aš ko gero gal norėčiau, na, palinkėti, kad reikėtų atsiminti, kad nėra nei sveikų, nei nesveikų maisto produktų, yra sveika arba nesveika mityba. Viskas priklauso nuo suvalgyto maisto kiekio, na ir nuo asortimento. Mityba turi būti įvairi ir atsiminti, kad mityba turi būti ir nuosaiki.
Taip, taip, labai svarbus patarimas. Kviečiu jį įsidėmėti. Noriu padėkoti šiandienos laidos svečiui Rimantui Stukui, Vilniaus universiteto medicinos fakulteto sveikatos mokslo instituto direktoriui, profesoriui. Prie mikrofono dirbau aš, Monika Kazlauskaitė, o laida Žinau, ką valgau, sugrįš po 2 savaičių. Ačiū, kad buvot kartu ir iki malonaus.